Иезекииль үжем бірге әге. Тоттор ұшқыны ұстың 11-гі жылында үжейнің біреді дергі чаяқ жымене подының сөзін ажыдып жұғалан. Кеші амыттан, Египеттің ханы фараонға, оң мөң чоныңға мону тамжыт. Өндір бейдік сені қым білі төмейлейін. Ассирия жа көрдән, ол жұрт Ливан сында чараш бұдықтарлық, чоқпақ бұдық бүрілі пөштег дұрған. Оң пажы шарғай бұдық бүрі арасынға бедедір көдірілген. Суғ оны суғарып, жер аданың кемнәрі бедедір өстіріп тұрған. Хем суғлар оң өзіп тұрған жерін толғандыр ағып, арғы әзімді бүгі өске ұяштар жа тамырақ суғларын асқып беріп тұрған. Ұнжанғаш ол пөш арғы әзімді бүгі яштардан бедігі апарған. Оң бұдықтары сырыйландыр өскен. Ол өзіп тұрда суғ әлбәк тұрған болғыш бұдықтары ұзай берген. Дерінің бүгі қоштары оң бұдықтарыңға ұядуду алған. Бүгі черлік аңнар оң бұдықтарының адаңға өзіп төріп тұрған. Янзы бүрі ұлу чонлар аңа чаглақтанып жұртап тұрған. Ол пөш өндір бедей білі, бұдықтарының ұзыны білі тұлған жараш болған. Жүгі дейірге оң тазылдары терең суғлар жа бада верген. Бұрғанның сесерлиінде пөштер безін оң білі адаң ашып шыдаван. Чойғанлар бұдықтары білі, шивілер бүрілер білі аңа теңнешір харық жоқ болған. Бұрғанның сесерлиінде чаңғыста ұяш, бодының чаражы білі аңа теңнежіп шыдаван. Мен оны сырый бұдықтар білі қастып, қайғамжық чараш қылықпаған мен. Әдемді бұрғанның сесерлиінде бүгі ұяштар аңа ада арғап тұрған. Ұнжанғаш дейіргі бұрған чаяқчы мүнжа дейін. Ол пөш бедік апарып, бажын шырғай бұдық бүрі арасындан көдіріп, өндір бедейінге идейіргей берге. Мен оны чонлар чағырықчызының қолыңға хүлейдіп бердім. Чағырықчы оны кем бұрусын езуғар ашылап тұрсын. Мен оны ойталан мен. Хары ұлыс чонлар арасында ең түрлі чон оны жұрғаш қақ баш барғандыр. Оң бұдықтары тағылар болға шыналар жа кейіп түшкен. Оң сайылған бұдықтары жерінің қашпалдарын жа кіре берген. Жерделегейнің бүгі чонлары оң чағылағандан үне бергеш, оны қақ баш барған. Дерінің бүгі қоштары оң кейіп түшкен оныңға ұяланы алған. Бүгі жерлік аңнар оң бұдықтарыңға тарыштыр тұрымжу алған. Моң соңғар, су жанында үнген өске бүгі ұяштар ұнжар бедедір өзіп, бажын шарғай бұдық бүрі аразындан көдірбезін. Су кежіп тұрар бүгі ұяштар ұндық бедік қылдыр өспезін. Жүгі дейірге оларының шұп тұзын өлімге күле едіп бейір. Оларыны чеве көр жекірген кеже амыттанлар білі қады алды оранча бадырыптар. Оғын дейіргі бұрған чаяқчы мүнжа дейін. Қажан темгі пөш өлгілер оранынча бада бергенде, ол дейш қачығды ашқын чарлап, жер аданың кемнерінің оруын боғдап қағдым. Оны суғарған кемнеріне тоқтадып, шақпын суғларыны ожымнаттым. Мен ол дейш Ливан сынны дүмбей білі шып қағдым. Арғы әзімді бүгі ұяштар ол дейш ұндаралға алзықпан. Мен оны жеве көр жекірген ұлысша, өлігілер оранын же бадырып тұра, оң бұғыра ашқынының шимейіні білі, чонларыны сирілдік мен мен. Оны тыңнаш, алды оранда тұрған әдемнің ұяштары, Ливанның әң тергейін, әң әкі, әлбек суғаттығы ұяштары сәткіл ханған. Ол яштар база, денгі пөш ұшқаш, өлігілер оранын жа бада верген. Қылыш білі өліртгенлерге қатты жа верген. Ұнжалса да оң үре салғалы өскі чонлар аразынға аңа чаглақтанып чұрттар. Эдемнің ұяштарының қайызының алдарадын, үндірбедейін сені біле төмейлейін. Анжалса да сені база, Эдемнің ұяштарыңға тәңней көріп, өлігілер оранын жәк кейіріптер. Қарты жап темдік тәтпейін хейлер аразыңға, қылыш біле өліркен ұлыс жаныңға чыдар сен. Үндік жүве фараон біле, база оң мөң чону біле болыр. Дергі бұрған жаяқчының медеглен жүезі олдыр.